Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда Татарстан дулкынында тапшыруы. Сезне режиссер Фәния Латфуллина, тавыш операторы Галюся Жаббар һәм музыкаль мөхәррир Динә Камалова сәламлибез. Бүген без сезгә һәвәскәр композиторлар иҗатына багышланган «Җыр чишмәләр» дигән циклдан чираттагы тапшыру тыңларга тәкъдим итәбез. Тапшыруны гомере буе композиторлар белән аралашып яшәгән, аларның иҗатын өйрәнгән Татарстанның һәвәскәр композиторлар оешмасы рәисе Риф Гатауллин алып бара. Бүгенге чыгарылыш композитор, укытучы Зиннур Гыйбадуллин иҗатына багышлана. Бүген безнең студиябездә кунакта шулай ук 15-нче татар гимназиясе директоры, Татарстанның атказанган укытучысы, педагогия фәннәре кандидаты Харисов Фәнит Фахразулла улы. Укыту эшләре буенча директор урынбасары Садыкова Фирдина Сафиулла кызы һәм 15-нче гимназиядә курайчылар ансамбле җитәкчесе Зиннур Гыйбадуллинның дәвамчысы Абдрахманов Дамир Алмаз улы булачак. Тапшырубызны Зиннур ага Гыйбадуллин иҗат иткән иң танылган җырларның берсеннән башлап китик. Күңелле ял итегез. Гөлшат Зәйнәшева шигыре, Әлфия Абзалова язмасында тыңлагыз.
Хөрмәтле музыка, җыр сөючеләр. Бүген мин сезне хәвәскәр композитор Зиннур Гыйбадуллин иҗаты белән таныштырып китәрмен. Зиннур Хисмәтулла улы Гыйбадуллин 1929 елның 24 сентябрендә Татарстанның Бегелмә шәһәрендә туган. 2003 елның 14 октябрендә гомере аның инде изелде. Зиннур Гыйбадуллин хезмәт эшчәнлеген бик иртә башлый. Сугыш чоры Бегелмәдәге госпитальдә әтисе белән бергәләп гармунда уйнап, яралы фронтовиклар алдында чыгышлар ясый. 1944 елда 15 яшьлек Зиннурны рус драма театрына гармунчы буларак эшкә алалар. Аннан Мөслимдә, Башкортстанның Тәтешле районында, мәдәният йортларында сәнгать җитәкчесе булып эшли. Армия сафларыннан кайткач та кулына баян төшермей. Инде 55-59 елларда Казан музыка училищесында укып, белем ала. 1964 елда Татар дәүләт филармониясында баянчы булып эшли башлый. Әлфия Абзалова, Хамил Хамшакировның баянчы аккомпаниатор була. 1981 елда Зиннур Гыйбадуллин ұйыштырған яқты елға вокал ансамблі тез арада тамашачы иқтирамын яулады. 40 елден артыққа созылған ижат дәверінде 150-ден артық жыр ижат етті. Сәхнә сәрләріне күйлер язды. Сыңғы елларда ол гимназияларда балаларға музыкал білім берді. Педагог ішшәнлігін балалар үшін язылған жырлар білен дұландырды. 1962 елда Зинур аға Ғибадуллинның баянда ойнарға ирән деп есімленген жиынтығы дүния көрді. Баянда өзілігіне иренерге тілегендер үшін бұл шын бөлек болды. Шынысын да айтырға керек, бұл татар тілінде нәшір етілген бірінші жиынтық еді. Зинур ағаның өз фикірінше музыкал сәләті аңа ғайледен келе. Әті-әнесі ғажайып дәрежелі сәләтлі кішілер бола. Әтесі Бүгілмеде, Сарманда, Мүслимде бірінші театрларының ұйыштырушыларының бірісі. Әнесі матур етіп жырлай еді. Ғайледе 6 бала болып, һәммәсе дә музыка құралларын үзләштерә. Кім скрипкада, кім гармонда, кім виолончельда уйный. Ғайләнең үз ансамбле булып концертлар куялар. Әниләре һәр көн музыкага өйрәтә. Син бу көйне өйрәнеп битермәсәң, урамга чыкмыйсың дип кисәтә. Кыскасы Зиннур аганың балачагы сәхнәдә уза. Хәвәскәр композитор Зиннур ага Ғибадуллин беренче киләрен 15 яшендә уйлап чыгарып, уйный башлый. Тик әйтсәм ышанмаслар дип уйлап, үзерге икәнен әйтмей. Хәр җырының үз язмышы, үз тарихы. Зиннур аганың Яқты елға җырының язылу тарихын сөйләгәне исемдә. Лайш районында очрашуларда йөргәндә Зиннур агадан шушы тәбәккә багышлап җыр иҗат итүен сорыйлар. Районның Кече елға дигән авылы аны җыр язарга итәре. Уланы булайрак сөйлий иде. Бу авылның исеме җаныма кагылды. Шушы исемдә татарның тинаклыгына, матурлыгына, завыгына ишара барсыман. Кичкенә дә димәгәннәр, бәләкәй дә дип әйтмәгәннәр. Кече елга дигән исем биргәннәр. Күрше авылның исеме Олы елга икән. Шунда күз алдыма ике елганың кушылуы мәле килде. Ике җан кушылу, сөю, газап, мәхәббәт иртүк тордым да шул елгаларның башын башлаган урыннан карарга киттем. Елга башы челтерәп утырган кимеш чишмә күңелемдә ки башын калкыта башлады. Мин аны иштем, шагыйр Роберт Ахмәҗанга бер җагыт иткәч, ул Яқты елға шигырын язды. Шул шигыр күңелгә килә башлаган әлеге кигә су ишерде. Жан киртте дөньяга яңа җыр туды. Яқты елға Роберт Ахмәҗанов сүзләре. Татарстанның халык артисткасы Хәмидуна Тимергалиева башкара. Thank you. 50-60 yıllar kompozitorları özlerinin jırlarında vals adamın bir yaratıp kullandılar. Bu Zinur Ağay jatına da bir kas. Eğer de ihtibar etseniz, bugünkü tapsurda yanırağan jırların köpçeligi şuşu 3'te 4, 6'da 8 adamın bilen yazılan jırlar. Şuluk vaxtta kiyinin milli ruhu, yanırışı, jiyip etkende millilik saklanan. Mine alar, yaqtı yılğa, yaş gımer, kül boyuna kilsen idi, kümeli yal etiniz. Қайда сен сұлу қыз, гармошыбыз ғашық болған? Міне бұлардың барсы да шушы атын біле жазылғандар. Гүл бойына келсең еді, Әлфия апа Абзалова жазмасынан тыңлап кетерсіз.
Yalqız dün boyaq şikelle yoxsanam sini Kul boyuma kilsen idi Uylarımı bilsen idi Yalqız dün boyaq şikelle yoxsanam sini Bağlar yeşilip ölmegen diğen Dallarda niktir mığayıp başların igen Kul boyuna dilsen idi Uylarımı bilsen idi Başın igen dal şikelle yoksanam seni Kul boyuna bilsen idi, uylarımı bilsen idi, başın igen tar şikelle yoksanam seni. Kırdakları kışkıra koya kamışta Zifa boyunu kamışlarda düşken soğuşka Kul boyuna gilsen idi, boylarımı bilsen idi Zifa kamışlarda karab yoksun aksini Kul boyuna gilsen idi, boylarımı bilsen idi Zifa kamışlarda karab yoksun aksini
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Татарстан дулкынында тапшыруын тыңлыйсыз. Бүгенге чыгарылыш композитор, укытучы Зинур Гыйбадуллин иҗатына багышлана. Бүген безнең студиябездә кунакта 15-нче татар гимназиясе директоры Харисов Фәнит Фахразулла улы, укытучылар буенча директор урынбасары Садыкова Фердина Сафиулла кызы һәм 15-нче гимназиядә курайчылар ансамбле җитәкчесе Зинур Гыйбадуллинның дәвамчысы Габдрахманов Дамир Алмаз улы. Хәйерле көннәр.
Хәйерле.
Исәнмесез? Хәзер инде менә сез бит Зиннур абый белән аралашкан кешеләр. Аның белән 10 елга якын бергә эшләгән кешеләр. Аның турында сезнең истәлекләрегезне ишетәсе килә иде. Фәнит абый, рәхим итегез.
Зиннур абый ул бик зур шәхес. Ул безнең гимназиягә 1993 елда килде. Ул заманда татар мәктәпләре ачыла ди бит. Бик күп 92 елдан башлап. Шуңа күрә күп кенә шәхесләр менә шу татар милләтен үстерүгә үзләрен көчләрен кертеп шушы мәктәпләргә килә башлады. Менә шу Зиннур абыйның мәктәпкә килүе аның искиткеч зур без өчен табыш булды. Чөнки безнең балалар Зиннур абыйның җырларын җырлап, сәхнәгә чыгып күрсәттеләр. Әйтергә кирәк, иң беренче менә бу гимназияда ул 92 елда ачылса, 93 елда уже безнең курайчылар ансамбле төзелде. Балалар шул хатлы яратып йөрделәр. Зиннур абый ул зур шәхес булу кармастан курайда һәм баянда бик яхшы уйный иде. Һәм шу үзенең җырларын тәнәфестә балаларга җырлата иде. Һәм балалар Зиннур абый аркасында музыка сәнгатенә бик нык яратып йөрделәр. Һәм ул курайчылар ансамбльне алып бармады, ул үзенең программасы белән музыка дәресләре алып барды. Музыка дәресләре искиткеч шул хатлы бай, бик матур үтә иде. Балалар кызыксынып киләләр иде дәрескә һәм күп сораулар бирәләр иде.
Фердина апа, Зиннур абый белән аралашудан нинди тәсирләр калды сездә?
Бик зур шәхес остаз, үз эшенең остазы иде. Балалар белән генә түгел, бу чорда безнең Зиннур абый Габдуллин коллективта ансамбль оештырды укытучылардан. Шул ансамбль безнең район, шәһәр күләмендә бик күп кенә конкурсларга катнашып урыннар алдык.
Нинди ансамбль оештырды менә хатын-кызлардан ул ансамбль укытучылардан мы ничек булды?
Укытучылардан торган яшьлегем тугае ансамбле оештырды.
Сездә оештырды менә яшьлегем тугае. Ага. Ә якты елга ансамбль каян?
Якты елга ансамблен ул оештырган булган безгә кадәр 83 елларда.
Ул
аның турында безгә бик матур хатирәләр сөйли иде.
Менә сез искә төшерәсезме, нинди җырын җырладыгыз аның?
Менә шул ансамбль исемендәге җырны җырладык. Казан кичләрен җырладык. Күңелле ял итегезне җырладык. Яш гомерне, сәяхәтче җыры, туган җиреме.
Ә ике тавышка, бер тавышка мен җырладыгыз?
Ике тавышка җырладык.
Ике тавышка, сез инде? Ике
тавышка, әйе. Шуңа күрә дә без урыннарны алдык инде бер тавышта гына җырлаганда, алай матур килеп чыкмаган булыр.
Ә нинди конкурсларда катнаштыгыз?
Без укытучылар буларак, һәр елны укытучыларның иҗаты дигән районда оештырыла иде концерт, районда чыктык, районнан шәһәрдә лауреат булдык.
Менә миңа кызыксындыра ул бит инде композитор буларак элек гыллар өчен язган әсәрләренә. Димәк, сездә эшләгәч, инде ул балалар тематикасына кирип киткән. Менә сез искә төшергез әле, нинди җырлары сезнең гимназиядә туды балалар өчен?
Бик күп җырлары, балалар өчен туган җырлары. Кыяш чык, чык инде, бәтиләр, әтәш, байрак, шукайдар, кара карга, тукран дигән җырлары. Шул чорда гимназияларда бик күп кенә гимназияларда үзләренең гимннары языла башлады. Безнең Зиннур ага Гыйбадуллин гимназия гимнының да композиторы, авторы.
Сезнең 15-нче гимназияга багышланган сүзләрен кем язды?
Сүзләрен безнең татар теле укытучысы Люция Сәйит кызы Дәүләтгәрәева язды.
Чыннан да сезнең хатирәләр бик зур. Сез әйтеп китегез әле, ниндирәк кеше иде ул? Гомән менә кеше белән аралашканда, аннан соң балалар белән ничек аралаша иде, ничек алар белән сөйләшә иде?
Ул ачык йөзле, шук, үзенә бер төсле шундый, үзенә тартып тора торган кеше иде. Балалар белән дә мәгълүмәсе бик әйбәт булды, аны яраттылар укучылар. Чөнки ул матур-матур кызык-кызык җырлар аларга өйрәтеп, үзенекен дә программа буенча булган җырларын да өйрәтеп, аларга җыр сәнгатенә кызыксыну уятты.
Нәниләр, нәниләр, башка бер сүз әйтмиләр. Нәниләр, нәниләр.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Татарстан дулкынында тапшыруы дәвам итә. Әле генә эфирда Зинур Гыйбадуллин Әминә Бикшәнтәева шигыренә иҗат иткән «Бәтиләр» дигән җыр яңгырады.
Дамир ул укытучы гына түгел, ул әле галим дә. Шуңа күрә мин аңарга сүз бирәсем килә. Чыннан да, Дамир, сез бит инде күптәннән миңа әйттегез Зинур абый турында аның юбилее дип. Менә шуңа күрә сезгә рәхмәт, искә төшердегез. Минем антологиядә язылган инде аның кашан туганы. Ләкин композиторлар күп. Мин инде бөтенесен белеп бетермим, кем кашан туган. Менә радио ГТРК радиосында да рәхмәт әйтәсем килә. Алар безгә кадәр инде тапшыру эшләгәннәр. Зинурага турында бик матур тапшыру. Шушы концерттан соң миңа мөрҗәгать итәләр яшьләр инде. Соң Зинурага ул хәвәскәр композитор мине дип, профессионал түгел мине, мен әйтәм шулай, шул мине шулдый. Бездә бит мен әйтәм тенденция, әгәр дә син консерваторияның композиция бүлеген бетермәгәнсең икән, син инде композитор түгел. Ә халыкка хезмәт итүе аның чыннан да бик зур. Дамир, сез инде менә яшь кеше буларак, яшь галим, нәрсә әйтеп китерсез? Яктакшы.
Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Инде Зиннур ага Гыйбадуллин турысында безнең директор һәм директор урынбасары бик матур сүзләр әйтеп киттеләр. Дөрестән дә, мин шулай ук инде гимназиядә 8 елга якын эшләп торам. Һәм инде өлкән буын укытучылардан шул ук Фердина Сафиуловна, аның белән бер рәттән эшләгән өлкән буын укытучылар белән исемләрне әйтеп китәсем килә. Ул Ярулина Фердания Барый кызы, Бариева Резина Гарифетдин кызы, менә шундый өлкән буын укытучыларыбыздан Зиннур абый турысында бик кызыклы хатирәләр иштергә туры килә. Ул балалар белән ничек бергә матур итеп эшләгән чакларын, аның көндәлек тормышында булган шундый кызыклы, шаян хатирәләр иштергә туры килә. Һәм инде үзенә карата менә шундый бер образ Зиннур абыны үзем тере килеш күрмәсәм дә, Зиннур абый турысында менә шундый үзенә карата бер минем алдында шәхес буларак бер хатирә, портрет булып килеп чыга. Һәм әйтәсем килә инде, дөрестән дә инде Фәнни Фахраш әйтеп китте, 92-нче елларда гимназиялар ачылган вакытта анда бик күп шәхесләр тартыладыр. Гимназия тормышына Зиннур абының керткән өлеше, әлбәттә, ул байтак зур, ул бәлкем дә күрми торган эш. Ул көндәлек эш, ул балалар белән эш итә торган, ул балаларга бирә торган үзенең сәләтен, үзенең мәхәббәтен иҗатка карата, музыкага карата, уен коралларына карата бирә торган мәхәббәт һәм ул дөрестән дә менә безнең өлкән буын укытучылар һаман әйтеп торалар. Ул чорларда, ул вакытларда бергәләшеп, бер тандемда эшләгән вакытта дөрестән дә балаларның тәрбияләү зәвыгы ул икенче ие. Балалар да икенче ие, һәм инде ул вакытта ул чорда үскән балалар, алар аерылып торалар бүгенге балалардан.
Ул күтәрелеш чоры иде. Татар телен яңадан кайтару дигән формасы бит инде, әйе бит.
Әйе, дөрестән дә ул инде вакыт таләп иткән бер чор инде ул. Әйтеп китәсем килә, без бүген алып килдек аның иҗат иткән
җырлардан торган җыентык.
Ул җырлардан торган гына җыентык түгел, ул бик зур бер әсбап. Баянда уйнарга өйрән дигән китапны алып килдек без бүген радио тапшыруга. Һәм әйтеп китәсем килә, өлкән буын баянчылардан шундыйларны шулай әйтеп китәсем килә: Рәгъдә ага Халитов, Рәшит ага Мустафин, Харис ага Никмәҗановлардан еш кына ишетергә туры киләдер. Зиннур абый баянчылардан иң беренче булып татар телендә басманы чыгарган кеше. Һәм ул басма дөрестән дә күп кенә баянчыларны тәрбияләгән. Ул китап, бу басма, ул җырлардан гына тормый. Ул берничә бүлектән тора. Баянда өйрәнү дигән бүлек, аннары икенче бүлек ул җырлардан торган. Һәм инде баян эшкәртмәләре, этюдлар, Зиннур абый иҗат иткән этюдлар, пьесалар, эшкәртмәләр, татар композиторларының баян өчен Зиннур абый үзе эшкәртеп нотага салган эшкәртмәләр. Шулай ук ахырда, актыкта анда балаларга багышланган аерым балалар җырлары, әйе, кайберләрен Зиннур абый үзе шигырендә, көендә иҗат иткән.
Хәтта шигыр да язган.
Әйе, әлбәттә, һәм әйтеп китәсем килә, бу җыентык бик саллы, бик профессиональ дәрәҗәдә эшләнгән. Менә бу 2001 елда чыккан басма, ул инде икенче басма болып чыга, аңар шейинде ул ушул 60-нчы елларда чыгарган биринчи өзүнүн жыйынтыгын, ам инде мына мында ул Ранур нашрияты типографиясында бастырылып чыккан. Ам бүгүнкү күндө бу басма менен биз колдонабыз. Шулай ук Курай дарсларында, баян дарсларында Зиннур абы ижат эткен мында бастырылып чыгарылган баян үчүн татар эсерлери, Зиннур абынын жырларын биз үйрөнүргө тырышабыз. Ам бүгүнкү күндө ул мисалан музыкал педагогика үчүн ул үзүнө карата бик зур мына шундай шатлык. Эмне үчүн әле бүгінгі күнде татар тілінде шыққан баян үшін
жинтықлар жоқ
әлі? Жинтықлар әлі жоқ. Не үшін айтасым келе, Зинур аға ол дұрыстанды татар тілін қамил білгенге көре, баянны һәм башқа ойын құралларыны қамил білгенге көре, бұл
жинтық өзінің орын таба енді.
Бұл жинтық бүгінгі күнде де ол бик та актуаль.
Дамир, мына чыннан да сиздин якташыгыз болуп чыкты бит инде бу. Бир эт туугандары менен шарашара туура келмедими?
Кызганычка каршы мен Зиннур абый турсунда иштеп кине билем, амма быйыл инде анын бит инде 90 жылдыгы оңайынан менин башка бик зур уй келди. Зиннур абыга багышлап никадар материал жыйып, гимназияда барда болгон материалды жыйып, аны туплап, инде Зиннур абый турусунда соллурак материал ясарга насип болур инде Алла бирса. Хам инде дүрстен да мына агарда насип болса, туугандары болса анын бүгүлмөдө, алар менен көрүшүп, анын турунда хатирелер иштесим келе. Туугандары менен гана түгел, ул бит инде көп кине биздин музыканттарыбыз менен бирге дустнама болуп турган киши, эле ул кишилер бар да исен, алар менен аңгамалар алып, алардан интервьюлар алып кетесим келе. Хам инде мында Алла бирса гимназияда аңарга багышланган бир пышмак ясарга, хам албетте инде ул булачак Алла бирса.
Галим буларак да бик сизге кулай болор иде бу иш. Чындан да анын кадар балаларга жазган композиторлор жок. Хавескерлер гана туу, балки профессионаллар да анын кадар жазмагандыр. Белгили баян үчүн һәм тавыш үчүн жазылган анын эсерлери бик керек була.
Йыклайынды курчагым. Балар тавышына жакын айтып, Татарстандын халык артисткасы, Россиянын атказанын артисткасы Эльфия Абзалова жазмасынан тыңдап кетерсиз.
Шағым әлі бәлі итәлі әлі бәлі итәлі дәмләп яқлап кетәлі әлі бәлі итәлі дәмләп яқлап кетәлі Шағым Йықлайынды Матурым Мен дә Сенің Яныңа Ялы Тәргә Ятырмын Мен дә Сенің Яныңа Ялы Тәргә
Сізге енді оқытушыларға менің тілім шушы Зиннур ағаның ішін давам етегіз енді.
Мен бір айтасы келеймін, Зиннур ғибадының жырлары өзіне бір хас болған сафлық, ишкисирлик зур талап менен сугарылган. Шуңа да ушул жырдагы татар эстрадасы сахнасына туткан тонулган жылдар Некне Зиннур Гибадуллин күйлөрүн башкарып мактаулуу даражага эрешкендер. Бүгүнкү күндө да ул ижадий иткен жырлар халык көңүлүндө жашай, хам сахнадан, радио тапшыруларынан, зәңгәр экрандан еш яңгырый.
Рахмат сизге. Чынында Зиннур абыйны биз кырмат эттик. Итебизде.
Ар вакытта исте аңа башланган мына анын 90 жылга башланган биз жыр конкурсу да өткөрүшөкбүз кишесизде балдар менен бирге Зиннур абыйдын жырлары яшай.
Рахмат сизге. Сиз анын менен аралашкан киши бит инде ансамбльде. Нишик жырларын иретейди ул сизге? Мен хатırlыйм өзүмдүн Сарапага жүргөн мезгилдерине. Сарапанын хоруна жүрдүм. Яш чакта. Әміне, сіз бейдіні қыз, кіші, бірінші оқытушылар, келдіңіз де мектепке. Мені, шушы дәрістен сын бір заманына айтайынды, Зиннур аға. Мені, мен ансамбль жиясым келе. Тауышларыңыз текшірді ме? Нешік?
Әйе, башта тауышларымызны текшірді. Бастырды. Ким коя басарга тиеш?
Кимнин экинчи тавышы болот, кимнин биринчи тавышы?
Эй, кимнин биринчи, кимнин экинчи тавышы бизни тавышларга бөлүп бастырды да, жыр күнүгүлөрү өткөргөндөн соң, жырдын сөздөрүн үйрөнүп, биз анын жырларын булай да жакшы биле турган эдик. Инде башта ул биринчи тавышлар менен жырлап, экинчи тавышлар отуруп тура. Аннары экинчи тавышлар менен аларныкын үйрөтө. Инде аннары бирге ким коя кошула нишик нерсе жырга шулай дирижер кебек иде ул биздин басып турарга кушадыр ул бизге мылай да түгел тигилей да түгел күкрәкләрегезне ачышып матур итеп жыр тавыш сезнин күкрәгездән чыккан тавыш шундый
Ну дөрес, дөрес.
Ишетилсен бар халыкка. Авызны зур итеп ачып, кирәк җирендә түгәрәкләргә куша торган иде. Айрым-айрым да алып калып безнең белән эшли иде Зиннур абый. Бик яратып эшли иде үз эшен. Бездә дәрестән соң да арган булсак та, булган репетицияларга шатланып йөри идек. Чөнки эшебезнең результаты бар иде.
Ярый, рәхмәт. Яш гымыр. Рәша Зәйнәшу сүзләре. Татарстанның атказанган артисткасы Ришат Имамиева башкара.
Шыгымыр бер узгач, кайтмый ул яңадан. Ник минем яшлек никтер кайтыр кебе. Яшлекте сүйгән яр, сагынды мекиле бар. Сине кетем хаман дип әйтер кебе. Яшлекте сүйгән Шығымыр қалды ұл ерақта Сәңгер тұман артында сағыш болып Яшлы сүйген ярда Ятқа қалды онда Әлі язмыш, әлі бір ялғыш Мышны үзгәртеп, яшәсәң, яшлек кире кайтыр кебек. Яшлек бит күңелгә, иң матур җирендә. Вакытлыча туктап калган бер җир кебек. Яшлек бит күңелгә, иң матур җирендә. Вакытлыча туктап
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Татарстан дулкынында тапшыру дәвам итә. Бүгенге тапшыруыбыз композитор, укытучы Зиннур Гыйбадуллин иҗатына багышлана. Хәзер эфирда Зиннур Гыйбадуллин белән бергә эшләгән укытучылар истәлекләрен тыңлап китәрсез. 15-нче татар гимназиясенең өлкән буын укытучысы, ветеран Бариева Разина Гарафетдин кызы сөйли.
Зиннур Гыйбадуллин гармунчы, килер иҗат үзүче буларак мин ишетип тә, күреп тә беләйдем. Ә якыннан танышуыбыз 15-нче гимназиягә эшкә урнашкач булды. Бер көн эшкә килсәм, башлангыч сыйныфларның берсендә музыка дәресе бара. Татарча моңлы җыр ишетелә. Түзмәдем, ишетмә ачып карадым. Дәресне Зиннур Хисматулла улы алып бара икән. Сәхнәдә чыгыш ясаган, танылган композиторның дәрес үткәрүен күреп мин бик гаҗәпләндем. Менә без шулай бергә эшләп киттек. Бер вакыт сәхнәдә аулак ишарасын үткәрәбез. Сәхип Җамал әби белән Хуб Җамал әби шәйтабын артында. Яшь чакларын искә төшереп шәйләп утыралар. Их, без яшь чакта гармоннар уйнап, егетләр килә иде дигән сүзләрне ишетүгә, сценарийдә булмаса да, авыл киен уйнап, Зиннур әби сәхнәгә кирип китте. Тәм-тәм тулыстер яртына әбиләр янына утырды. Кая Люцинә, миңа да чиясы әле дип табында сыйланып чыгып китте. Ә без берни булмагандай шараны дәвам иттек. Тамашачылар аңламады. Менә шундый бик гади кеше иде ул Зиннур ага. Балалар белән эшләгәндә вакытын да, кешен дә җәлләмейде. Халык арасында танылган талантлы композитор белән бер коллективта эшләү минем өчен көтелмәгән шатлык та, горурлык та булды.
Ә хәзер 15-нче татар гимназиясенең өлкән буын укытучысы Ярулина Фердания Бари кызы истәлекләрен ишетерсез.
Мин Зиннур ага Гыйбадуллин белән 10 еллап бергә эшләдем. Зиннур ага минем класс укучыларыма Курай сырларын өйрәтте. Берничә тапкыр укучыларыма аның белән бергә олы сәхнәләрдә чыгыш ясарга да насыйп булды. Мәсәлән, күп еллар Татарстан радиосының музыкаль редакторы булып эшләгән Мидхәт ага Миншинның иҗатына багышланган зур концертта чыгыш ясавыбыз әле дә истә. Зиннур ага бик туры сүзле, таләпчән һәм искиткеч талантлы кеше иде. Аның җырларын ишетеп, әле дә күңелләребез сөенә.
Бакчада талгын җыр, хыялдай канатлы, серле моң белән җыр, күңелне кузгатты. Ялгыз бер миләштә уйшансыз күрдем мин, ник балдым уйларга сылу кыз дидем мин. Ялгыз бер миләштә уйшансыз күрдем мин, ник балдым уйларга сылу кыз дидем мин. Кыз әйтте елмайып, жанга нур тулсын дип, Амалы тун тегәм, гел чымы булсын дип. Исемен әйтмәді, әмірді юғалды. Итмәді кебек ол юрәктә ол қалды. Сәхнәге шығам мин, сағынып жарлыймын. Бәлкі ұмындадыр, мин сізден сұрыймын. Чәшәклі яз кебек, елмайып та күріп. Келімді шибәрім қаршымайы көріп. Балашке, хан кайткан шахтада, шул күлеш йөзле кыз, күңлемдә саклана. Кайда ул сылу кыз, белсәгез дә әйтегез, ике яш йөрәкне бәхетле итегез. Айда ул сылу кыз, мәлсәгез дә
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, эфирда Татарстан дулкынында тапшыруы. Әлегенә эфирда Рафаэль Сахабиев башкаруында Зиннур Гыйбадуллинның Фән Нур Сафин шигыренә иҗат иткән Кайда син сылу кыз җыры яңгырады. Тапшыруыбыз дәвам итә. Зиннур Гыйбадуллин турында 15-нче татар гимназиясенең курайчылар ансамбле җитәкчесе, укытучы Габдрахманов Дамир Алмаз улы сөйли.
Зиннур ага иң беренчеләрдән булып, өлкән буын баянчылардан беренче булып, ул татар телендә баянда уйнарга ирән дигән китап практик кулланма чыгарган кеше. Һәм әйтеп китәсем килә, бу кулланма, бу китап бик саллы эшләнгән. Аны безнең кандидатский диссертация дәрәҗәсендә эшләнгән дип әйтеп китәргә була. Ни өчен? Ул бар яктан да эшләнгән. Бу кулланма музыка мәктәпләре, училище, колледж укучыларына шулай ук юлланган. Китап 4 бүлектән тора. Беренче бүлеге беренче адымнар дип атала. Ул теоретик бүлек. Монда нотлар белән танышу, баян төзелеше белән танышу һәм башка төрле музыка белән бәйле үзенчәлекләр белән танышып була. Икенче бүлектә баянчы өчен махсус язылган әсәрләр дип атала. Монда татар халык көйләре, татар халык көйләренең эшкәртмәләре, татар классик композиторларның баян өчен Зиннур Гыйбадуллин тарафыннан эшкәртелгән әсәрләр, 3-нче бүлек сез яраткан җырлар, 3-нче бүлеккә кергән Зиннур аганың җырлары, популяр җырлары кергән, 4-нче бүлеккә кергән балалар җырлары. 4-нче бүлектә әзрәк тукталып китәсем килә. Әйтергә кирәк, балалар өчен әсәрләрне язу ул авыр да, кызыклы эш. Композитор балалар дөньясын, балалар психологиясын бик нык тирәнтен белергә тиеш. Балалар музыкасы, хәтта Зиннур ага язган балалар өчен әсәрләр алар гади, конкрет, аңлаешлы, эчтәлекле, гади техник ярдәме белән җиткерелгән. Зиннур ага язган балалар өчен әсәрләрнең исемнәрен әйтеп китәсем килә. Далада очсаң иде. Әтәш, кояш шык-шык, бәтиләр, байрак, шук айдар, кара карга, тукран, туган көнем, нәүрүз килә, җитәкләшеп уйныйбыз, бану йокыдан уяна һәм башкалар. Әле сез үзегез дә ишеттегез, безнең өлкән буын укытучылар тарафыннан Зиннур ага Гыйбадуллин 15-нче гимназиядә эшләгән чагында ук бу җырлар иҗат ителәдер, алар бар иде. Һәм һәр вакыт тәнәфес вакытында балалар белән җырлана торган булганнар. Шулай ук Зиннур ага Гыйбадуллин баянчы буларак бик көчле, белемле булуын әйтеп китәсем килә. Ни өчен? Һәрбер аның эшкәртмәсендә профессиональ яктан ул гармония ягыннан, аккомпанементны җайлаштыру ягыннан барсыда да бик саллы, профессиональ дәрәҗәдә эшләнгән дип әйтәсем килә. Ә инде популяр җырлар турысында сүз алып барган очракта, шулай ук бу җырлар үзенә карата Зиннур ага Гыйбадуллинга хас техник алымнар белән язылган әсәрләр, аларны һәр вакыт радиодан, телевизордан ишеткән вакытта танып була. Бу җырлар киң диапазонлы булган тавышларга язылган әсәрләр. Әйтеп китәсем килә, шундыйлардан берсе ул Якты елга. Ул җырны иң беренче булып Хәмдүнә Тимергалиева җырлаган. Шулай ук Яшлегем тугае, Туган җиремә һәм башка башка җырлар. Дөрестән дә, никадәр Зиннур ага турысында үзешчән хаваскар композитор дип әйтсәләр, ул дөрес булмастыр. Аның җырларын тыңлаган вакытта алар башка безнең колакка яктышлы булган җырлардан аерылып торалар бер-берсеннән. Зиннур ага Гыйбадуллин татар баянчылары арасында иң беренче булып татар телендә махсус баян өйрәнер өчен кулланма чыгарган шәхесебез. Композиторыбыз, музыкантыбыз, укытучыбыз. Һәм инде әйтеп китәсем килә, быел инде Зиннур ага 90 яш булган булыр ие. Һәм инде без гимназия администрациясе белән бергә, район администрациясе белән бергә Зиннур ага багышланган искә алу кичәсен үткәрергә җыенабыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбыз композитор, укытучы Зиннур ага Гыйбадуллин иҗатына багышланды. Билгеле аның иҗаты әле тулысынча өйрәнелмәгән, тиешенчә бәяләнмәгән. Ләкин Зинур абыйның жырлары халыкта киң таралып, иң зур дәрәҗә халык мәхәббәтен яулаганнар инде. Тапшырыбызны Зинур ага Гыйбадуллинның халык сүзләренә иҗат иткән сәяхәтче җыры белән тәмамлыйбыз. Әлфия Абзалова башкарган язма.
Таныш түгел юллар буйлап мин озак йөрдем. Туган ягым күренәрәм дип тауларга мендем. Әй гүзәл туган ягым, әй ямлы туган ягым, тау башында бакча булып төшемә кердем. Әй гүзәл туган ягым, әй ямлы туган ягым, тау башында бакча булып төшемә кердем. Ван яктан ерак китеп диңгезләр кичте. Сагыш дигән тирән күленең суларын эчтем. Әй гүзәл туган ягым, әй ямлы туган ягым, Тальян гармоны моңы булып җырыма күчте.
Тапшыруны танылган композитор һәм җырчы Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Муса Җәлил исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Россия һәм Татарстан композиторлар берлеге агзасы, Татарстанның традицион мәдәниятне үстерү үзәгенең фәнни хезмәткәре Риф Атаулин әзерләде һәм алып барды. Тапшыруның мөхәррире Дина Камалова, режиссеры Фәния Латфуллина, тавыш операторы Гөлүсә Җаббар. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.